Today This Morning.
Salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Happy morning, selamat pagi, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bagi yang kurang sehat akan segera pulih. Amin. Kembali VOA hadir menemani Anda dengan VOA This Morning untuk Selasa 5 Desember 2023. Dalam siaran pagi ini, selepas berita dunia, kami sajikan laporan mengenai militer Amerika yang mengatakan bahwa kapal perangnya telah menembak jatuh 3 drone untuk membela diri di Laut Merah.
Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Senin mengatakan tuduhan bahwa Iran menyediakan drone kepada Houthi di Yaman itu bertujuan untuk mengalihkan opini publik, seperti disampaikan oleh juru bicaranya, Nasir Kanani.
Sedangkan laporan dari Indonesia pagi ini, Presiden Jokowi membantah intervensi kasus korupsi KTP elektronik atau IKTP.
Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat 15 tahun. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu?
Selain dua laporan itu, kami juga menyampaikan tentang pendanaan Amerika untuk Ukraina yang kemungkinan akan segera berakhir. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Tiga orang yang selamat ditemukan pada Senin setelah gunung berapi Marapi meletus di Sumatera Barat, kata seorang pejabat penyelamat. Operasi pencarian yang dihentikan sementara karena masalah keamanan dilanjutkan. Tim penyelamat menemukan 11 jenazah dari 75 pendaki yang berada di daerah tersebut ketika gunung itu meletus Minggu, kata Jody Haryawan, juru bicara tim SAR. Ia menambahkan bahwa mereka semua adalah pendaki lokal. Ada 49 pendaki yang dievakuasi dari kawasan itu pada Senin pagi dan banyak yang dirawat karena luka bakar, kata Jody. Sedangkan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Setempat, Abdul Malik, mengatakan masih ada 12 pendaki yang hilang. Gunung berapi setinggi hampir 3.000 meter itu memuntahkan abu setinggi 3 km ke langit pada Minggu. Marapi adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Pulau Sumatera. Tahun ini, gunung tersebut meletus antara Januari dan Februari dan memuntahkan abu sekitar 75 meter hingga 1.000 meter dari puncak. Pihak berwenang meningkatkan kewaspadaan ke tingkat tertinggi kedua dan melarang warga berada dalam jarak 3 km dari kawah. Perdana Menteri Palestina Mohammad Sitayeh Senin meminta Pengadilan Kriminal Internasional ICC untuk mempercepat prosedur penyelidikan terhadap dugaan kejahatan Israel. Mengekspresikan keprihatinan mendalam atas keterlambatan dalam memberikan keadilan, Sitayeh menekankan bahwa penundaan tersebut hanya akan melemahkan prinsip-prinsip keadilan. Ia menyatakan bahwa kegagalan untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas dugaan kejahatan pada masa lalu telah memperkuat tindakan mereka saat ini. Karim Khan, jaksa ICC, melakukan pembicaraan dengan Sitayeh pada Sabtu di tepi barat sebagai bagian dari kunjungannya ke wilayah tersebut. Selama di Ramallah, ia juga bertemu para aktivis dan tahanan yang dibebaskan dari penjara Israel.
In Gaza, it is not acceptable. There's no justification for doctors to perform operations without light, for children to be operated upon without anesthetics.
Dalam pesan video dari Ramallah, Khan mengatakan di Gaza tidak dapat diterima, tidak bisa dibenarkan dokter melakukan operasi tanpa penerangan dan bagi anak-anak untuk dioperasi tanpa anestesi. Khan juga menyatakan keprihatinan mendalam atas apa yang disebutnya peningkatan signifikan dalam insiden serangan pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina di tepi barat. Amerika kehabisan uang dan waktu untuk membantu Ukraina dalam pertahanannya melawan agresi Rusia, kata Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Shalanda Yang. Ia memperingatkan itu dalam suratnya kepada Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, dan para pemimpin Kongres lainnya. Yang mengatakan dalam suratnya bahwa pada akhir tahun ini, Amerika tidak lagi memiliki dana untuk mengirim senjata dan bantuan ke Ukraina. Mereka tidak akan mampu terus berjuang, kata Yang mengenai Ukraina, sambil menekankan bahwa Amerika sudah kehabisan uang untuk menopang perekonomian Ukraina. Oktober lalu, pemerintah Biden meminta Kongres menyediakan dana hampir 106 miliar dolar untuk membiayai rencana ambisius bagi Ukraina, Israel, dan keamanan perbatasan Amerika. Yang mengatakan dalam surat yang dirilis Gedung Putih bahwa memotong dana dan aliran senjata ke Ukraina kemungkinan akan menguntungkan Rusia di medan perang. Senator Partai Demokrat Mark Warner mengatakan pekan lalu bahwa Kongres Amerika berada di ambang membuat kesalahan yang tragis. Menurut saya, jika Kongres tidak memberi bantuan sebelum Natal, itu akan menjadi kesalahan bersejarah, kata Warner kepada kantor berita Reuters. Dengan rata-rata jurnalis atau pekerja media terbunuh setiap hari, ketua organisasi global yang mewakili profesi tersebut mengatakan pada Senin bahwa konflik Israel-Hamas telah menjadi perang yang tiada bandingannya dan mengkritik Israel karena kurangnya perlindungan. Dengan sekitar 60 orang tewas sejak perang dimulai pada 7 Oktober, jumlah jurnalis yang terbunuh dalam konflik ini sudah hampir sama dengan jumlah jurnalis yang terbunuh dalam perang Vietnam 50 tahun lalu. Selain itu, perang-perang lain di Timur Tengah tidak sebanding dengan intensitas konflik yang terjadi saat ini.
In a classical war, if I can say that, in Syria, in Iraq, in ex-Yugoslavia.
Dalam perang yang klasik seperti di Suriah, di Irak, di bekas Yugoslavia, kita tidak melihat pembantaian semacam ini, kata Sekjen Federasi Jurnalis Internasional Anthony Belanger kepada kantor berita Associated Press. Dan sejak berakhirnya gencatan senjata, berita mengenai penderitaan yang tiada henti berlanjut, imbuhnya. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita ke laporan pertama. Rudal balistik yang ditembakkan pemberontak Houthi di Yaman menghantam 3 kapal komersial pada Minggu di Laut Merah. Sementara itu, kapal perang Amerika menembak jatuh 3 drone sebagai tindakan membela diri dalam serangan yang berlangsung selama beberapa jam, kata militer Amerika. Kelompok Houthi yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas 2 serangan tersebut.
Serangkaian serangan yang diklaim oleh Houthi Yaman terhadap kapal-kapal yang melewati Laut Merah tersebut menandai peningkatan serangan maritim di Timur Tengah yang terkait dengan perang Israel-Hamas. Amerika Serikat berjanji untuk mempertimbangkan semua tanggapan yang tepat setelah serangan itu dan khususnya mengecam Iran. Serangan-serangan ini merupakan ancaman langsung terhadap perdagangan internasional dan keamanan maritim, kata Komando Pusat atau Central Command Militer Amerika dalam sebuah pernyataan. Serangan-serangan ini telah membahayakan nyawa kru internasional yang mewakili banyak negara di dunia, tambahnya. Pernyataan itu menambahkan, kami juga memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa serangan-serangan ini sepenuhnya terjadi karena peran Iran. Serangan itu dimulai sekitar pukul 9.15 waktu setempat di Sana'a, ibu kota Yaman, yang dikuasai Houthi, kata Komando Pusat. USS Kearney, kapal perusak Angkatan Laut Amerika, mendeteksi rudal balistik yang ditembakkan dari wilayah Yaman yang dikuasai Houthi ke kapal kargo curah berbendera Bahama, Unity Explorer. 2 kapal komersial lainnya, kapal kargo curah berbendera Panama, Number 9 dan Sophie 2, keduanya terkena rudal. Kapal Number 9 melaporkan beberapa kerusakan, namun tidak ada korban jiwa, dan Sophie 2 melaporkan tidak ada kerusakan berarti, kata Komando Pusat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Senin mengatakan tuduhan bahwa Iran menyediakan drone kepada Houthi di Yaman itu bertujuan untuk mengalihkan opini publik, seperti disampaikan oleh juru bicaranya, Nasir Kanani.
Ini ham azun dast izharat wa iddaahaye.
Juga merupakan salah satu tuduhan yang ditujukan untuk mengalihkan opini publik suatu negara dan untuk menutupi kejahatan yang dilakukan rezim Zionis dan pemerintah AS.
Namun pemberontak Houthi di Yaman mengatakan mereka menarget 2 kapal di Bab al-Mandab sebagai bagian dari dukungan mereka terhadap militan Palestina yang berperang melawan Israel. Brigadir Jenderal Yahya Sari adalah juru bicara militer Houthi.
Nafadatil quwatul bahriyah fil quwatil musallahatil yamaniyah bi'aunillahi ta'ala.
Dengan pertolongan Tuhan, Angkatan Laut dari Angkatan Bersenjata Yaman pagi ini telah melaksanakan operasi yang menarget 2 kapal di Bab al-Mandab.
Juru bicara militer Houthi itu tidak menyebutkan adanya kapal perang Amerika yang terlibat dalam serangan tersebut. Dia mengatakan serangan itu akan terus berlanjut selama Israel terus melanjutkan perangnya dengan Hamas di jalur Gaza. Pentagon mengatakan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas kini semakin meningkat setelah kapal perang Amerika dan beberapa kapal komersial diserang di Laut Merah. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan kedua dari Washington, pendanaan Amerika untuk Ukraina kemungkinan akan segera berakhir. Kongres yang terpecah sejauh ini gagal menyetujui anggaran jangka panjang bagi pemerintah Amerika, apalagi dana baru untuk membantu sekutu yang terperosok konflik di luar negeri. Pejabat tinggi pertahanan Ukraina mengatakan bahwa itu adalah kesalahan.
Pada hari Minggu di Kherson, Ukraina, para pejabat melaporkan 1 korban jiwa dan 7 luka-luka setelah penembakan Rusia di wilayah itu. Beberapa hari sebelumnya di wilayah Donetsk dilaporkan sedikitnya 10 orang luka-luka dan seorang tewas dalam serangan 6 rudal. Pemerintah Ukraina terus mendesak sekutu-sekutunya untuk memberikan bantuan keuangan dan material. Namun bagi Amerika Serikat, bantuan itu mungkin segera akan berakhir. Kongres AS belum mengambil langkah jangka panjang untuk mendanai pemerintah federal, melainkan mengeluarkan langkah jangka pendek yang disebut resolusi berkelanjutan hingga tahun baru. Para petinggi militer mengatakan, hal itu membahayakan keamanan nasional dan mendesak Kongres untuk meloloskan alokasi keuangan setahun penuh. Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, berbicara di US Network.
Itu satu-satunya hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Kongres untuk memperkuat pertahanan nasional kita. Saya juga mendesak Kongres untuk menyetujui permintaan anggaran tambahan yang mendesak guna membantu mendanai kebutuhan keamanan nasional kita untuk mendampingi mitra-mitra kita yang berada dalam bahaya dan berinvestasi pada industri dasar pertahanan kita.
Kegagalan untuk meloloskan rencana pengeluaran jangka panjang mungkin berdampak serius terhadap berlanjutnya dukungan perang, baik bagi Ukraina dan Israel. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Presiden Ukraina Zelensky mengatakan, Ukraina tidak boleh membiarkan dunia melupakan bahwa negaranya, seperti juga Israel, sedang berjuang untuk bertahan hidup. Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyampaikan,
jadi akan menjadi tragedi besar bagi Ukraina jika Presiden Rusia Vladimir Putin menang. Namun hal ini juga akan berbahaya bagi kita karena pesan yang akan ia dan para pemimpin otoritas lainnya peroleh adalah jika mereka menggunakan kekuatan militer, mereka memperoleh apa yang mereka inginkan.
Kembali ke wilayah Zaporizhia di Ukraina, polisi membagikan kompor-kompor kecil sumbangan Belanda untuk warga. Kompor itu bisa menjadi sumber kehidupan untuk memasak dan menghangatkan diri ketika perang musim dingin tiba. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning beralih ke Indonesia. Dalam wawancara untuk program Rosi di Kompas TV beberapa waktu lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah meminta KPK agar menghentikan kasus korupsi IKTP atau KTP elektronik yang turut menyeret mantan Ketua DPR Setia Novanto. Pernyataan Agus yang mengejutkan banyak pihak ini dibantah keras Jokowi.
Buktinya proses hukum berjalan. Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis, dihukum berat 15 tahun. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?
Ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin 4 Desember. Ketika diminta tanggapannya terkait tudingan Agus, ia pun meminta semua pihak kembali melihat sekumpulan berita pada November 2017. Ketika itu, katanya ia dengan tegas menyampaikan kepada Setia Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada dan proses hukum pun berjalan dengan semestinya. Fakta ini menurut Jokowi membuktikan bahwa tidak ada bentuk intervensi apapun dari dirinya. Ketika ditanya apakah pernah ada pertemuan antara dirinya dan Agus Raharjo di Istana Kepresidenan, Jokowi juga membantahnya. Ia meminta media mengecek Sekretariat Negara untuk memperoleh buktinya. Koordinator Indonesian Corruption Watch atau ICW, Agus Sunaryanto, mengatakan terlepas dari tudingan Agus dan bantahan Jokowi, masyarakat akan melihat kebenaran berdasarkan rekam jejak masing-masing dalam menjalankan tugasnya.
Masyarakat bisa menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, dalam menata negara ini, termasuk dalam upaya mendorong reformasi hukum itu seperti apa. Misalnya soal indeks persepsi korupsi kita yang turun jauh ke belakang, ada revisi undang-undang KPK, ada rekayasa tes wawasan kebangsaan gitu, yang sebenarnya ini bertolak belakang dengan janji-janji Pak Jokowi dulu di 2014, di 2019.
Agus dari ICW lebih mempercayai pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo ketimbang pernyataan Jokowi. Berdasarkan rekam jejak yang ada, ia menilai Agus Raharjo telah menjalankan tugasnya sebagai Ketua KPK dengan baik. Agus pun menekankan proses hukum yang berjalan dalam kasus korupsi IKTP pada 2017 lalu tidak berarti menandakan tidak ada intervensi. Menurutnya, Agus Raharjo ketika itu bisa saja membantah permintaan Jokowi karena masih dilindungi dengan adanya Undang-Undang KPK yang lama. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Selasa 5 Desember 2023. Saatnya kini kita menyimak laporan dari bidang ekonomi dan keuangan.
Dipuji sebagai peraturan kecerdasan buatan, AI pertama di dunia, prakarsa Uni Eropa ini menghadapi momen kritis, sementara para perunding berusaha merampungkan rinciannya minggu ini. Perundingan semakin rumit oleh munculnya AI generatif yang menghasilkan karya setara dengan ciptaan manusia. Pertama diusulkan pada 2019, Undang-Undang AI Uni Eropa merupakan peraturan AI menyeluruh pertama di dunia dan memantapkan posisi blok 27 negara ini sebagai trendsetter global dari segi pengaturan industri teknologi. Tetapi proses ini terhambat ketika saat-saat terakhir muncul pertikaian tentang bagaimana mengatur sistem yang mendasar sari layanan AI seperti ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI dan Bard oleh Google. Perusahaan teknologi raksasa ini melakukan lobby dan ingin agar regulasi dikurangi karena dinilai menghambat inovasi. Sementara di lain pihak, anggota Parlemen Eropa hendak menambah pengamanan terhadap sistem AI mutakhir ini. Sementara itu, AS, Inggris, Tiongkok, dan koalisi global seperti Kelompok 7 Demokrasi telah bergabung dalam usaha membangun perintah untuk teknologi yang berkembang cepat ini. Dan ini diperkuat oleh peringatan dari peneliti dan kelompok hak-hak atas bahaya eksistensial yang ditimbulkan oleh AI generatif pada manusia. Alih-alih undang-undang AI ini menjadi standar emas global untuk regulasi AI, ada kemungkinan semakin besar produk legislatif ini tidak akan disepakati oleh Parlemen Eropa tahun depan, kata Nick Reiner, seorang analis kebijakan teknologi di kelompok Eurasia, sebuah lembaga pengkaji risiko politik.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kini kita ke Indonesia. Pemerintah menyurati DPR untuk meminta penundaan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasan yang disampaikan adalah pemerintah masih keberatan dengan ketentuan peralihan masa jabatan Hakim Konstitusi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah belum menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau MK. Ia juga menyebut secara prosedural pemerintah belum menandatangani keputusan rapat tingkat 1 di DPR. Kata Mahfud, pemerintah masih keberatan dengan ketentuan peralihan masa jabatan Hakim Konstitusi. Alasannya, ketentuan tersebut akan merugikan Hakim Konstitusi yang masih menjabat dan tidak sesuai dengan prinsip hukum transisi.
Pemerintah belum menandatangani karena kita masih keberatan terhadap aturan peralihan.
Mahfud menambahkan pemerintah ingin masa jabatan Hakim Konstitusi yang masih menjabat merujuk kepada surat keputusan atau SK pengangkatan. Sesuai prinsip masa transisi, peraturan tersebut harus menguntungkan atau setidaknya tidak merugikan orang yang bersangkutan. Menko Polhukam Mahfud MD juga telah mengirimkan surat kepada DPR untuk meminta revisi Undang-Undang MK tidak disahkan terlebih dahulu. Pada lain kesempatan, mengutip media Antara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR telah sepakat untuk menunda pengambilan persetujuan revisi Undang-Undang MK di rapat paripurna terdekat. Kata dia, keputusan tersebut bukan karena surat dari pemerintah, melainkan sudah diputuskan fraksi-fraksi di DPR sebelum surat tersebut masuk. Di lain kesempatan, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti khawatir dengan ketentuan masa peralihan tersebut yang dapat berdampak pada Hakim Konstitusi yang menjabat sekarang. Ketentuan tersebut menyebutkan Hakim Konstitusi yang telah menjabat 5 tahun dan kurang dari 10 tahun dapat melanjutkan jabatannya sampai 10 tahun jika disetujui lembaga yang memilihnya. Sementara Hakim Konstitusi yang telah menjabat lebih dari 10 tahun melanjutkan masa jabatannya hingga usia 70 tahun atau maksimal menjabat selama 15 tahun. Ia menyebut dengan ketentuan tersebut maka ada 3 Hakim Konstitusi yang nasibnya belum jelas dan bergantung kepada lembaga pengusul. Ketiganya adalah Saldi Isra dan Eni Nurbaningsih yang akan bergantung kepada Presiden, serta Suhartoyo yang diusulkan Mahkamah Agung. Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum API, Lucius Karus mengusulkan pembahasan revisi Undang-Undang MK ditunda hingga terpilihnya anggota DPR yang baru.
Ini memang bukan waktu yang tepat, apalagi dengan kondisi MK seperti sekarang ini dan kita juga sedang dalam tahapan pemilu.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, terapi kesehatan jiwa kini lebih mudah diakses dengan semakin banyaknya layanan konseling online. Namun, efektifkah metode ini mengingat komunikasi antara terapis dan pasien hanya sebatas di layar komputer? Sejumlah pro dan kontra pun mencuat seiring popularitasnya yang meningkat.
Terapi kesehatan mental kini lebih mudah diakses dengan semakin banyaknya layanan konseling online. Namun, efektifkah metode yang satu ini mengingat komunikasi antara terapis dan pasien hanya sebatas di layar komputer? Sejumlah pro dan kontra pun mencuat seiring popularitasnya yang meningkat, tim VOA melaporkan. Konsepnya sederhana, pasien biasanya membayar sesi di muka sebelum menjadwalkan janji bertemu dengan psikolog pada waktu yang paling nyaman bagi mereka. Pilihannya ada 3, obrolan via teks atau chat, pembicaraan lewat sambungan telepon atau audio call, atau pembicaraan lewat telepon video atau video call. Azizatul Adni, pendiri Balai Psikolog, sebuah layanan konseling di Lombok Timur mengatakan, konseling online tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, baik bagi terapis maupun klien, sama seperti kebanyakan layanan berbasis internet saat ini. Dari sisi klien, konseling online memberi keleluasaan untuk memilih terapis atau psikolog yang sesuai untuk mendampinginya menghadapi situasi yang dihadapi.
Dengan adanya konseling online, dia sekarang bisa aja mengakses psikolog yang di luar dari areanya dia, yang dia rasa punya kompetensi lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin dia lihat di sekitarnya dia.
Selain itu, kata Adni, klien bisa mengatur waktu secara lebih leluasa dan memilih tempat di mana ia merasa aman.
Kerugiannya sih yang paling berasa adalah body language sama ekspresi tidak bisa terbaca seutuhnya sama seperti ketika sesi tatap muka.
Yunika Balsa Rapsodia, seorang psikolog klinis di Jakarta yang aktif memberikan layanan konseling di Play 9 Bintaro, membenarkan itu. Ia sangat menganjurkan agar pasien menghindari opsi konsultasi sebatas pembicaraan teks yang biasa disebut chat jika menginginkan hasil yang maksimal.
Kalau lewat chat, biasanya lama dimengetiknya. Konten yang diceritain tuh lebih banyak bisa disampaikan lewat bicara ya ketimbang chatting.
Meski Adni dan Balsa sama-sama setuju bahwa konseling online bermanfaat, Mereka mengingatkan ada hal-hal tertentu yang hanya dapat dilakukan melalui sesi tatap muka. Mereka mengatakan pasien mungkin saja memiliki beberapa pemicu yang perlu ditangani secara langsung melalui pertemuan tatap muka. Maria Jane Simanjuntak, psikolog klinis yang aktif memberikan layanan konseling online sejak tahun 2018, juga mengakui permasalahan dengan konseling online terletak pada kenyataan bahwa seorang psikolog tidak dapat sepenuhnya mengamati keadaan klien selama terapi berlangsung. Namun ia mengakui tidak kesulitan membangun hubungan emosional dengan klien. Jane, Atni, dan Balsa sama-sama berpendapat, tidak semua masalah psikologis dapat diselesaikan lewat konseling online. Layanan yang satu ini lebih sesuai untuk gangguan ringan seperti insomnia dan stres.
Solusi yang paling ideal bagi gangguan jiwa berat adalah pertemuan tatap muka secara regular.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning kini beralih ke laporan dari Science. Suhu laut yang semakin hangat memutihkan dan merusak terumbu karang di negara bagian Florida. Reporter VOA Jenia Dulo mengamati apa yang sedang terjadi di bawah laut.
Karang-karang yang berada di kawasan terumbu karang Molasses Reef di suaka laut Florida mengalami pemutihan atau bleaching akibat suhu air yang melewati 30 derajat Celsius. Jennifer Pollom, seorang ahli biologi kelautan dari Ocean Conservation Foundation atau Yayasan Konservasi Laut mengatakan, karang yang mengalami stres akan menyebabkan hilangnya ganggang yang seharusnya menyediakan makanan bagi karang.
We're seeing a lot of bleaching all over the reef.
Kami melihat banyak proses pemutihan terjadi pada seluruh karang, khususnya pada cabang karang staghorns dan elkhorns yang merupakan spesies paling penting pada terumbu karang di sini. Dan sayangnya, dengan tingkat pemutihan yang sedang terjadi, kami melihat terumbu karang yang mati dalam jumlah besar.
Sejak tahun 2007, The Coral Restoration Foundation atau Yayasan Pemulihan Karang telah melakukan pembibitan karang di bawah air untuk ditanam pada terumbu karang setempat. Suhu air yang hangat tahun ini telah merusak lebih dari 50.000 karang di tempat pembibitan tersebut. Menurut Bailey Thomason, koordinator program restorasi.
So when that happened, a lot of corals,
banyak karang yang langsung mati dan bahkan tidak melalui proses pemutihan. Karang-karang itu begitu stres sehingga lapisan jaringan mereka mulai mengelupas.
Sementara pemutihan merupakan respons alami karang terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara tiba-tiba, Roxane Boonstra, seorang pakar selam, mengatakan suhu tahun ini terlalu tinggi. Roxane mengatakan,
we saw warming starting to happen a full month.
Kami melihat pemanasan mulai terjadi sebulan penuh sebelum suhu musim panas mencapai puncaknya. Jadi, karang-karang ini harus beradaptasi dengan suhu yang ekstrim yang belum pernah terjadi dalam sejarah kita. Dan itulah mengapa kita melihat pemutihan yang terjadi begitu parah karena temperatur yang lebih panas dan terjadi dalam periode yang lebih lama.
Yayasan itu mengorganisir upaya penyelamatan untuk memindahkan sekitar 2.500 karang ke fasilitas di darat dengan harapan dapat menjaga keragaman terumbu karang lokal. Dengan suhu panas yang mulai mendingin, mereka bersiap-siap mengembalikan karang-karang tersebut ke laut. Thomason mengatakan, karang dapat beradaptasi untuk perubahan iklim asalkan tidak terjadi dalam waktu yang terlalu cepat. Ia menambahkan,
faktor-faktor antropogenik perubahan iklim yang sedang terjadi menyebabkan iklim berubah dengan cepat dan air laut menjadi lebih hangat dengan cepat.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
VOA This Morning, sekadar mengingatkan, jangan lupa ya, follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. dan simak beragam informasi VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau situs www.voaindonesia.com.